Góðan daginn og velkomin að viðtækja.
Kakalakú!
Þetta er hún nefn Ágústa.
Sælega Ágústa. Ég heiti Guðli Svala.
Já, við erum vaknað þess að loksins eftir tekja mánuð að byggja frá fyrsta þætti. Nei, síðasta þætti segi
ég. Já, það er smá dóli.
Já, varstu ekki gott svona hanagal hjá mér?
Vá! Svona er þetta hjá með mér, sko.
Já, þetta er að hænuna þínu.
Já, vá! Alltaf þegar ég kem heim. Það þurfum það að ræða það mér að brúa í þess að.
En mér finnst þetta gott, ég svona tók svona hérna höfið frá svona svona í fjarlæði sko.
Já, þetta var leikrænt sko. Ég geti líka tekið sko, byrjum en að þátt á óþægilegum hljóðum. Ég geti svona klórað eins og það gera, þú veist, það að leita sér að ormum og svona.
Já, ég held að það verði fljótt búið að slökka á okkur ef við förum að gera þetta.
Já, en hérna ég veit ekki dvali, þú veist, jú, þátturinn búin að vera í dvala, ekki endalega
við
tvær.
Nei, við erum ekki búin að dvala, ekki, það er náttúrulega mér sem ástæður, þú veist, brjálega að gera þér og svo sem mér líka.
Já, ég, hérna, ég væri alveg svona til í að leggja hans inn hérna hluti, þú veist, þetta með að maður veit hvað maður á að gera og gera það ekki.
Hvað myndir?
Bara, þú veist, meina, ég vinn við að gefa fólki ráð.
Já.
Sem er einhvert hvernig væri betra að hafa lífi sínu.
Einmitt.
Já, það er ekki þar með sagt að ég fylgi allavega þessum leiðbeiningum.
Nei.
Þú veist, ég hérna, já, að þegar maður er búin að sko, komur að segja, kaffæra sjálfa sig í, og ég hef nú oft sagt það sko, að mín svona helsta fötlun, í daglegu lífi þar sé dagatalsblinda. Það er að vita ekki hvaða dagur er.
Hlustundur, ef þið vissu bara hversu oft ég er búin að lenda í þessu
með ykkur. Þetta er ekki ykkur hjá mér, sko.
Nei, þetta er nefnilega alls ekki ykkur, sko.
Mæmánuður, nú er júní að vera búin, sko, en mæmánuður var einhvers konar Íslandsmet án atrennu innanhús í að klúðra dagatali hjá mér.
Oh
bara, þú veist, ég, hérna, það hefði lent einhvern veginn allt þar. Og hérna, og svolítið fyndi sko að því ég lýsi því ofta nefnir maður að tala stýrifærni, þú veist þessi executive functioning, hvernig maður, og það segir eins og flugumferðarstjórinn í heilanum, hann er ákveða, þú veist, þessa flugvélar að koma inn til lendingar, já. Í hvaða röðu að það er að gera það, þú veist, og hvernig skipuleggja þetta og allt þetta. Og minn flugumferðarstjóri, hann var svo frábær að hann raðaði þeim bara öllum saman á sama klukktíman líka við á flugbrautina, þannig að það voru árstrar og það var líka allt og allt og mikið að gera.
Já.
En allt svona fyllilega óskilt, sko, bara náttúrulega í vinnunni var bara, já, eins og segi, bara fullt að gera. Kórin minn var að æfa fyrir hérna, tónleika sem voru sko fyrsta júní.
Já, sem voru sko, var það ekki Carmina Burana?
Carmina Burana, já.
Þeir sem hafa sungið það, það er rosa verk.
Það er verk, sko, og það voru líka, þetta voru margi kórar og svona simfó og Þegar maður er að syngja með þeim, þá er bara einhvern veginn út að mæta hann í 30 þarna og gera svona, þú veist. Þannig það er ekki tægt að segja bara ég kem seinna.
Nei.
Og ég einhvern veginn hafði ekki alveg áttam á því að það að taka þátt í því verkefni. Svo þegar maður er búin að segja að ég ætla að taka þátt, þá er ekki eitthvað svona bakkar út. Það er bara búið teljinn, sko.
Já, já.
Og þá, svo allt í henni fór bóðið upp á það að ég var að sema sérst hérna þjóðbúningur og sema ekki kirtil eins og þú varst í, þú varst fjallkona.
Já.
Og það er einhvern tímann í ársbyrjun þá sagt, vilt þú vera með í útskriftinu þannig að þriðja jóni? Bara já, það á nú bara eftir að sauma búningin saman, sko, ég er búin að brótera á það allt saman. Og þú veist, það að bara sauma saman þjóðbúning, það er hérna, þetta voru sex kvöld sem hittu mjög ofta á sama tíma og kóraving og hérna þess á milli þurfti að sauma vegna þess að þegar maður sauma saman þjóðbúning þá byrjar á því sko að þræða saman, títa saman, rek upp þræðinguna, rikja, gera, þú veist, þú ert ekki að sauma eitthvað einn saum sko, þú gerir þetta fimm sinnum
eða
eitthvað og ok, ég gerði það og ég náði því bara vel done. Hvað fleira nú er ég með sér búin að gleyma því sko, en já, þannig ég var svona til skiptis að reyna einhvern veginn að slæta inn á að vera á, þú veist, æfingunum og vera síðan líka að sveimennan blessa búning sem að ég bara kláraði og fagna mjög. Og það var eitthvað annað þriðja mjög stórt sem hann kannski getur smástund sem var annað líka. Eitthvað sem gerist í lokmæ, nú erum við að glemma. Jú, sonur minn útskrifast sem stúdent.
Já.
Já, akkurat, það var eitt, einhver smá vistlá svona. Það var samt ekki þetta stóra sem ég að glemma. En þú veist, já, ok, þannig bottom line, hérna, svo ég helli lífið mínu hérna ekki lengur jafn mikið á borðið, að þú veist, ég var allavega rosalega meðvituð það að hérna, eins og spánverjarnir segja, sko, consejos vendo y para mí no tengo, sel ráð en á engin handa mér.
Já, okay.
Og hérna
gott og þýtti það, því ég var engu nær.
Nei, alveg kinkaði kolli, já, já.
Já, já.
Nei, það búið að vera svolítið þessi málsváttur búin að vera í hausnum á mig bara, þú veist, einmitt, kellingin. Og hvað þú að gefa öðru fólki ráð?
Já, einmitt.
En þannig það og þetta raunveruleikinn og þetta stýrifærni og þetta þegar maður að narta í kulnunina og þegar maður í, þú veist, börnáttinu og það byrjaði aðeins að rjúka úr manni. Þá maður bara ekki með skipulagsgáfu eða eitt eða neitt og hérna, maður hefur heldur ekki ræn á því að hugsa bara, heyrðu, ég ætla að sleppa einhverja þessu.
Já, nei.
Ég búin að skuldinu mig, nú var ég að fara að gera hlutina.
Já.
Veist, þannig að, hérna, jú, ég var bara, jú, væntanlega bara yfirbókuð og voru ekki, veist, var ég ekki aldrei eitthvað námskeið og þetta var bara eitthvað.
Já, þú hlutlega varst hann
að... Eitthvað galið.
Og varst nú hlutlega prjóna...
Jú, það var það. Ég var hönnuð mánuður eins í Icewear.
Já, ég var bara
búðinni.
Leita að vera eitthvað að vanda
þeirra. Já, sem það var æðislegt og frábært og með alls konar viðburu í búðinni og námskeið í búðinni og prjónakvöld í búðinni veist, og það eru bara klukkutímar sem maður ekki að sauma eða að syngja.
Já.
Þú varst líka upptökin, bara við aðeins annað.
Já, sko. Og þá eru við að svolítið komnaðar að umræðinu þáttanins.
Já.
Já, ok. Fyrst áður byrjum því, ásækið hlustendur, nú gerir ég ykkur spennta. Ég var náttúrulega, ég hérna, í maí var ég undirbúið á ljósmyndasýningu.
Akkurat.
Já. Og ég samstarfi við einhverjarsamtökin, þar sem að ég sýndi myndir af 8 einstaklingum sem að eru hins einn og einhver, sem satt saman, ekki annarkort eða eitthvað svona.
Já.
Og hérna, og það keppar rosa vel.
Æðislega sýning.
Já.
Dundur mæting.
Já, 100 manns.
Já.
Já.
Gera það betur.
Já, gera það betur. Já, en degi fyrir sýninguna, og þá komum við einmitt að efni þáttarins.
Já.
Ég misti mömmina.
Já.
Og hérna.
Mjög brátt.
Mjög brátt. Ekkert sem að benti til þess að 69 ára gömul móður mín væri að fara.
Nei.
Þannig að það er að heimur hundi. Mm. En ég ákvæm samt að halda þess að sýningu, það húslega margir sem segja þú svo sterk og heil bara, ég vil ekkit vera sterk.
Gallin við að vera sterkur er að maður sko að því maður veit að maður hefur geta gert hluti áður og maður veit að maður geta það aftur, þetta var bara drullu erfitt.
Já.
Og maður verið drullu þreyttur og þetta verður, maður örmagna en þú veist samt að þú munt geta þetta.
Já, já, ég meina og ég svo, sko hver sem svo sem ástæðan var ég meina, ég taldi með trúum það að ég verið að gera þetta því ég sagði því sjálf að ég verið að gera þetta fyrir mömmu, skilur, mamma hefði ekki vilja að ég myndi hætta við. Mm. Það geti verið placebo áhrif að því að þú veist hvernig hefur maður áhrif á hausinu á sér með því að segja hluti skilur
mm-hmm.
en það geti líka bara verið það að hérna að gerir maður ekki hluti að því maður hefur trúað því að því að maður setur sér eitthvað ágöður eitthvað
Jú, ég svona tlaði, sko maður er ekki slegin út á læginu fyrir ekki neitt
Nei
Og þú veist, þegar maður er slegin út á læginu þá kannski gerir maður hluti sem maður þegar maður hugsa tilbaka þú sem maður byrti, hvað var ég hugsa?
Já, veit. En þetta, já, þetta allavega gerðist og hérna, þetta setti mig alveg á hliðina og hérna, og úr þessu verða til þar pælingar hjá mér til dæmis, hvernig eru einhverfir, einstaklingar og róinu að upplifa kannski sorg til dæmis, getur verið að það sé öðruvísi og þegar ég hóf þessu umræðu inn á
skinsegin
grúppunni að þá fekk ég viðbröð það sem að mjög mörgir sagði bara það syrgir enginn á sama hátt sem er náttúrulega rétt og hérna og tilfinningar hafa áhrif á okkur á mismunandi hátt en það er samt algengara að við sem viðkvæmari fyrir alls konar áreiti fyrir hvað segja Já, bara eitthvað öllu, sko, nánast. Við komum fyrir áreiti og við komum fyrir duttum sömu tala um meiri sásöka, bæði líkamlega og andlega. Ég veit ekki, eru eitthvað randrónir sem stiða þetta?
Já, bæði og þetta er náttúrulega eins og með flest þarna, þá er þetta svolítið aukakent að bæði eigum við að til að vera alveg laus við þetta.
Já,
tilfinningar, sérst, sásöka, andlega og líkamlega.
Já.
og svo getur það að vera algjörlega hólfskipt að þú ert, sko, finnur rosalega fyrir sömu og ekkert fyrir öru
Já.
Bara eftir hvaða skyn færi á í hlut
Einmitt.
En ég held að það sem er algjörlega og sko mér fannst svörin þarna við þessu sem sagðir vera við erum náttúrulega ekkert að kafa hún í hvert og eitt svar sko, en það var ekki þannig umræða en mér fannst margir taka undir þú veist, já, ég tengi mér veist, ég hafa gert það mér veist, það var mér veist ég ekki að hafa fundið strax heldur löngu setna
já,
veist, og hérna
viðbrun síð oft setni
já,
sko.
Eitthvað svona, þetta sem þú varst að veltu upp og annað sem ég held að sko sé kannski ekki bara einhverf heldur bara einhverf lífsreynsla
já.
Það er þetta sem að þú varst svolítið að upplifa og spurningi þín var svolítið svona eru viðbröða mín röng skilur, eru þau öðruvísi á ég að vera að gera þetta eitthvað neginn öðruvísi
Vist,
ætti að vera að syrgi eitthvað neginn öðruvísi og þar kemur inn svolítið allavega sko í mínum augum þá sé ég það svolítið sem svona þú veist þessi svona afleiðing af því að fá ekki viðurkenningu á sínum háttum og sínum tilfinningum
Já.
Að þá er maður alltaf efins um hvort það séu réttar
Já, og
svo hérna... allir í risastóru máli þá verður þú risa mikið efins
já. Og líka sko við erum mörg sérstaklega þeir sem við erum seinhverf eða ég hefnum bara þú veist, greinust svona kannski úlings eða tvítursaldri eða eldra erum gjarnan með einhvers konar áfallastreitu
nákvæmlega
og áfallastreita í sorg er náttúrulega bara húf sko.
Já, þetta er náttúrulega bara tryggara
þetta er algjörlega sko
já.
Og hérna og sko í mínu þú veist, til ekki þá meika ekkit sens í tæði þeirra viku, sko veist, það er bara og hvað ég því, það bara þýðir bara það að, þú veist að ég gætt gert ósku mennina hluti en þeir voru bara einhvern veginn ekki ég veit ekki, eðlilegir þú veist, það bara var ekkit sem var það er ekkit viti í þessu hvernig getur þetta verið svona og hins egin og svona
Bara hóldið á automatanum.
Já. En talandi þess að sengun á tilfinningum og öðru úr svona, ég held sko ég sé þetta líka svolítið þannig að ég svo móð.
Þú ert náttúrulega bara að svolítið að ganga nærið þér.
Já, ég að ganga nærið mér.
Já.
En ég ger þetta fyrir ykkur árundur hlustundur.
Já. Sko, náttúrulega hefðbundnar kenningar um sorg það er þessi hvað fimm stíg eða eitthvað, fyrsta er afneitun, að maður hugsa bara þetta er ekki gerast og svo eru eitthvað stíg sem heita reiði sátt alls konar, nú mann ég ekki en, og þau eru ekki línuleg
nei.
Það er ekki að segja sko, þú bara, fyrst ert í afneituninu svo er hún bara búin og þá tekur næsta við Þú veist, og, já, það er svo depurð og svona, hérna, úrvinnsla og svo sátt í lokin. Og þegar maður lærði þetta, sko, í sálfræði tímum áfengum einhver tíman, þú veist, þá var þetta kennt svona svo línulegt fellið. Þetta gerist í þessari röð. En í dag er náttúrulega vitað og hefur kannski alltaf verið að við gerum þetta er six-rack ferli, sko. Þú fer fram og tilbaka, eitt skref áfram, tvö aftur og bak og þannig þú getur verið að fara í afnýtunina aftur einhverjum að setna og hérna afnýtunin kannski ekki alveg rétt orðið þetta er svona, sko, detachar það einhvern veginn frá þessu, þetta einhvern veginn verður ekki raunverulegt. Og svo kemur einhver tíma þar sem út alveg bandbrjálað reið, þú veist, af hverju þetta, af hverju ég og allt þetta.
Já.
Og hérna, og þetta er partur á úrvinnslunni og við gerum þetta í ólíkri röð.
Já.
Þannig að...
Já, nú man ég það sem ég ætla að segja er, ég sé svolítið að all, svona tilfinning og allt sem við gerum er svona eins og kössum, skerur það, þú veist, allt sem við, þú veist, þegar ég er í skóla, þá ég bara í skóla, þú veist. Ef ég að takast á reiði, þá ég bara takast á reiði. Ef ég takast á sorg, þá ég bara takast á sorg. Ég blandur einhvern veginn ekkert alltaf saman, skilur við.
Þú erum að hólfaskiptir.
Já, ég hólfaskipti og ég upplýðast þetta þannig og það sem til þess finnst mér eins og núna, ég að tala sorgina en ég ekki að upplýða hana.
Mm-hmm.
Af því að nú ég hólfinu ráu þátturinn. En svo getur vel við það seinna í dag eða í kvöld, þá kemur opnast bara kassin, hér sorgin og ég bara grátar mér augun.
Nei.
Af því að, og sömundu segja, þú veist, er það þá seinkunin eða er það kannski bara ekki endur að seinkun heldur, ég bara búin að hólfa skipta einhvern veginn hlutin að lífið.
Mm-hmm.
Ef að þið hlustundur kannist við þetta, þá væri gaman að heyra frá ykkur þegar við setjum inn á læksíðuna.
Mm-hmm.
Hvort þið tengi við þetta, því ég minnst þetta mjög, mjög áhugavert og mjög svona,
mm-hmm.
Já.
Ok, sko, stærra samhengið sem að, hérna, við langa svolítið að ræða, það er stærra samhengið bara tilfinningar. Sorg er tilfinning eða ferli og allt þetta sem við erum búin að tala en hérna, það eru svo mikla mítur í sambandi við einhverfi og tilfinningar og hérna, sérst, hvort við upplifum þær, hvort við getum talað þær, þú veist, hugtakið Alexis í mig að hérna, vera ólæs á tilfinningar og þetta með að það séu réttar eða rangar, sko.
Einmitt.
Og ég alltaf dálítið, sko, þar, þú veist, ég ekki það, ég veit að það mjög margt fólk sem að, sko, upplifir svona Alexis í mig, segir bara ég bara veit ekki neitt hvernig mér líður, kann ekki að tala það. Ég samt svolítið á þeirri skoðun að ég held að stór hluti af því konsepti svona yfir höfuð sé afleiðing af þú veist þessari gaslýsingu að þína tilfinningar eru ekki viðurkenndar
mm-hmm.
og það er líka afleiðing af öðruvísi tjáningamáta að þetta að setja orð á tilfinningar að geta einhvern veginn settar í orð og lýst þeim, þú veist, munnlega þannig að næsti maður skilji grunnur einhverunar, þú veist, í samskiptum er að við erum með annað samskiptum á þetta.
Já.
Og er það þá, er þetta ætlast til þess að óeinhverfur einstaklingu getur veitt upp úr okkur í orðum, þú veist, hvernig líður þér núna, hérna.
Já.
Þú veist, það er svo margt þarna, þú veist, treysti ég þér, get ég, þú veist, og ég held að sem krakkar þá sko, erum við bara mjög fljótegnin að fatta það að þú veist, fólk spyr einhvern veginn hvernig hefur það og þú gefur einhvern veginn innan geðslappa rangt svar.
Já.
Og þú verður alveg var við að fólk, ha, það getur nú ekki verið, þú veist eitthvað.
Já.
Þannig að svona, máðurum við meira sér að sko upplifum það og skynjum það og finnum það og skiljum það, þá er svolítið búið að segja okkur að hætta að tala þetta, þetta er óviðeigandi.
Já. Já, og hérna...
Þannig að hvað er ekkið og hvað er hænan þarna? Bóka! Hérna. þú veist, af hverju þetta, þú veist, akkur tekur einhver punktstöðuna og segir hérna, eða þú ert ekki með tilfinningar og getur ekki líst þeim.
Já.
Punktur. Og það er greininga við mig, halló.
Já.
Þú veist, eða eitthvað. Að hérna, ekki beint, en þú veist samt, svona partur af því að koma auga á okkur.
Já.
Að þú veist, ég veit ekki, ég efast.
En ég meina, við sjáum það svo sem, þú veist, til dæmis í þessari eitraði kallmennsku sem við oft talað skýrur.
Já.
Þeir segjast ekki vita henni hvernig hún líður. Það er þeir hafa aldrei talað það, skýrur.
Nei, og svo talaðum að í raun, sko, það sé bara notið þá svona ein svona blanket tilfinning til að breiði yfir allt og hún heiti reiði.
Já.
Og reiði er viðurkennd með all kallmanna og þú mátt sína hana og þú mátt akta hana og allt mögulegt, en
sérstaklega fótboltaleik.
Já, en sko það þegar að lítill strákur fyrir að gráta og eitthvað þá er alltaf svona nei, hertu þið nú bara upp og þú veist, þannig demótun. Þetta er ekki bara eitthvað, þú ert ekki fættu með þetta og hefur þetta.
Svo finnst mér svo fyndið, nú verði ég að koma inn á þetta því búin að koma svo oft inn á annars staðar. Sko, það er alltaf að tala með, þú veist, að kallum við ekki tilfinningar og skýra. Það er að breytast, þetta er að breytast.
Mm.
En hérna, En hver hefur ekki hort á auðlýsingar fyrir hérna ensku deildinni fótbolta með dramatískri tónlist, mm. dramatískum lýsingum skýrðu og svo bara hann, nefn, hér eru ekki tilfinningar.
Enga tilfinningar, nefn. Ekki neitt.
Fylgist með, það verður frábært stemning á að löfa daginn og...
Já, ok, já,
Hver verður meistari meistarana? Getur
þetta ekki. Jú, getur þetta bara mjög vel. En ég ætla að hans aftur að því að, hérna, sko, ég kaupa alveg þetta með kassana og hólfin og ég held að það sé bara mikið til því að við, þú veist, maður ekki með... maður, og þetta náttúrulega líka bara ákveð svona masking concept að, að í þessu herbyggi þá ég þessi típa og að gera þessa hluti og hina hlutina gera ég annars staðar en samt hérna áðan þá, þá sko í byrjun þá segir allt hérna ég er svo móð
já,
já. Og, og þá, þá sko fyrir mig var það raun og verið þú ert að tala óbúslega erfiða hluti og þú varði bara móð
já, já
veist, þannig líkaminn að bregðast við og þú veist bara þetta erfitt, þú veist Og,
ja, sko, mér finnst ég fyrir að anda hinn alveg bara, þú veist, hérna mikrofónin, sko.
Já. Nei, þú veist að, að, að kannski, kannski vitrænt séð, þá ertu í hólfinu, en líkaminn samt, skilur það hann kannski sem tekur hjarsláttinn og öndunina og þetta, þú veist, þó svo að
já, og það,
þó,
og
þú alveg... sett með pókerfeis og rosa köld, sko.
Já, ég...
Skilur?
Rosa köld, ég bara...
Ísum og... afinn, já.
Það svo fyndið en deilegur ég kall típa
Já, með pokerface
Nei, ég meina, já, þú veist ég tengi alveg við þetta þú veist, ég að upplifa tilfinninguna en ég samt að öðrum stað sko.
Já. Já, já. Og ég held að þetta líka ég held að, sko, ég held að það rosalega gott að því sko, allt fólk öllum kynjum öllum tegatípum hafi rosalega gott að því að, að sko fá færi og tækifæri til að sko skynja og kynnast tilfinningunum sínum og ekki síður sko hvar þeir eiga heima í líkamanum.
Já.
Og það nú eitthvað sem ég stúdraði hérna sko í mínu fyrra lífi talsvert.
Já.
En eins og segi, ég heldur það rosalega gott að því og mér finnst ég oft sko ég náttúrulega umgengs bara rosalega mikið af einhverju fólki en þetta gildir eflust um hérna líka að þú veist, fólk segir hérna kannski allt henni bara mér illt í maganum, þú veist eða, eða ég hérna og þetta með, með sko, það kannski eitthvað rosalega skemmtilegt að fara að gerast þú veist
Já.
Og þá segir fólk þú veist, ég með spennu í maganum og kannski ósælrótt og túlkar líkaminn og sálinn túlkar spennu í maganum sem kvíða
Já.
Eða ég vil ekki eða ég að fara að gráta en í raun er kannski tilfinningin, hún bara nátengd en hún heitir bara spenningur og fyðringur og gleði, skilur. Já, þetta er, þú veist, hvort er ég með fyðring að því er að fara að gera eitthvað svo spennandi eða er ég, þú veist, með nagandi maga tilfinningu að því að mér veist eitthvað mjög hræðilegt.
Já.
Og það er svo stutt á milli.
Já, já, þessi þunna lína þarna.
Já, já. Þú veist, hvort er það, hvort er, hérna, þú veist, hvort er ég A, svöng, þú veist, B, kvíðins, ég, spennt, það á allt heima í maganum.
Já. Já, og svo náttúrulega reyninu bregðast við því til þeim með því að borða mm. og gerir ekki grein fyrir þú ert reyni að borða án þess að...
Að geta tilfinningarnir.
Já, já, já.
Já, já þannig að þú veist þarna og aftur, enn og aftur þetta með sko hvort þú hefur réttar forsendur og réttar skilningin til þess að veist, hvort er það ef ég get ekki útskýrt tilfinningarna mína fyrir þér munnlega með orðum, hvort já. Er það minn... galli eða þinn sem hlustanda.
Já. Já, ég meina, þú veist, nú tegir ég sem dæmi, þú veist, dans, ég meina, þú veist, ef, sko, nú, svo sem ekki læst mikið dans, en ég hef prófað, og, sko, það er svo mikilagt hef, í það skipti sem ég hef prófað þetta, þetta er ekki mjög oft, ég er mjög styrr típa, En hérna, en ég fann það svo vel að, þú veist, þetta var ekki bara ég að dansa mín spor. Þetta ég að dansa mín spor með þeim sem ég var að dansa. Þannig að viðkomandi var ekki viss, þá steig ég inn í það, skilju, eða þá viðkomandi steig inn í með mér, skilju.
Það er samskipti.
Það er samskipti. Þannig að, þú veist, að setja okkur í þann flokk að við vitum ekki hvernig við erum að lýsa hlutunum og þá erst þú bara stikkfrí í þess að geta ekki skilja mig, skilja, þú veist, að reyna ekki að skilja mig, að reyna ekki einhvern veginn að þú veist, að hugsa hlutina, er eitthvað sem ég get gert.
Og ef maður er, þú veist, ef nærum hverju maður sko finnur og skynjar að maður er að böglast með eitthvað,
Já.
Þú veist, og eitthvað segðu mér hvað er að og ég get ekki sagt það veist, þá eru svo ótrúlega margar aðferðið við að segja veist, ég get teiknað ég get hérna einmitt dansað við getum veist, og við getum notað hljóð, við getum notað liti, við getum notað snertingu veist, öll skinnfærin og alla leiðir og fyrir en maður er einhvern veginn búin að gera það þá getum við ekki sagt, veist, þessi einstaklega kann ekki tjá sig
einmitt Og ég meina,
þú veist... Og svo hérna aftur, ég geti orðið svo frústrarið á þess að hérna, þeir eru sagt sko þessi einstaklingur er með hérna litla talgetu eða senkaða talgetu
Já.
Og þess vegna verðum við bara að láta hann tala.
Já.
Að því hann þarf að æfa sig.
Já.
Og maður alveg svona, þú veist...
Já, það er þetta með sko...
Láta mann alltaf gera óþægilega hlutin.
Já, og tjáning sé bara einhver eitt form. Sem það ekki náttúrulega tjáning ég meina hvað táknmál til dæmis
það bara tungumál
já. Og ég meina og þú veist, hvað með fólk sem notar augun til að tala hvað með fólk sem notar svipriði til að tala þú veist allt þetta
ég er ekki að segja þess ekki mikilvægt að þú veist, auðvitað vilja allir geta talað en svo er líka hitt sko, ef að þroskin minn hérna ef ég þarf töðkerfi mitt þarf sko að hafa einhvern veginn góðan jarðveg til þess að geta þroskast
Já.
Þá geti ég ekki alltaf verið útkerð og þreytt og upplifa ég sé sko léleg Nei. Það er ekki góðu jarðvegur til að ég þroskast
Nei, það er
náttúrulega þannig að spyr sér þú veist hvort er já,
ég veit
þannig að hérna já, þannig að og vorum að segja hérna að við byrjuðum að sko, ef það væri þannig að einhvert fólk upplýði ekki tilfinningar og hefði þar ekki og vissi ekkit þar, þú veist, það væri bara frekar einfalt líf.
Er það?
Ég held ég veit ekki meiri tilfinninga kvik og heldur þig, sko, til dæmis.
Sko, ef þið vilja sjá Elgos í formi tilfinninga, þá þurfir það bara að hanga með mér í nokkra daga.
Tilfinninga á tveimur fótum, sko. Þannig að maður bara svona... Já,
þetta er svona eins og hérna, hvað heita herra og frú, þú veist, latur og allt þetta skýrðu, er ég ekki frú til
því? Já, hérna, kallanir hana.
Já.
Hvað heitir, herramennir?
Herramennir og frú.
Já, og frúnar, já, akkurat.
Já, ég er svona frú tilfinningar.
Akkurat, já. Sko, mér langar að taka inn eitt hugtak hérna.
Já.
Og það er hérna sjálfsmildi.
Segðu mig meir.
Það heiti self-compassion.
Já.
Og ég verið að reyna að vinna svolítið með það eins og ég byrjaði að tala að ég hérna ég lænaði upp vorunum mínu bara eins og einhver algjör vitlýsingur bara, þú veist, verðluna vitlýsingur já, við gerum þetta
svo hlæ ég að því þetta er svo ekta þú
þetta sko. Er svo típist, sko
já.
En, já. Og maður verður eitthvað neginn þú veist, hvað á maður að gera þú veist, að því, og þetta var ekki auðvildur mánuður, þetta var bara býsna erfitt og
já.
Fram í langt fram í júni, sko og ég veit, og maður veit þetta maður horfir á þetta, maður hugsa að þetta verður bara disaster og þetta er ekki að fara enda vel og svo, þú veist, ég meni búin með fjörfiskjaður augunum í marga vikur, sko þú veist, sem er bara eitthvað halló, fara að sofa, þú veist og það er ekki sem að sé, sko, ónæmur en einhvern veginn hafandi gert þetta einhvern veginn svo aftur og aftur og alveg svo þú varst að tala um þetta með hvort að þú veist eins og það að halda sýninguna þó svo að mamma þín hefði orðið bráðkvöld að þú veist og einhverju leveli veit maður að það er ekki sniðut þú veist
já, sko,
en nú íslenski dugnaðurinn hann kannski líka býr í okkur og segir við okkur að hérna, jú, gerðu þetta bara og ég meina þannig horfði ég líka á mitt þú veist og, en svo það maður kannski þú veist, ok, þetta er ekki sniðut þetta var ekki kannski góð ákvarðan að taka ég nú er að tala um mig
já.
En ég verð líka svona pínluti að gefa sjálfur með breik og ég meina ég segja það nú svo oft sko að ég held ég verið hægt að segja þetta að ég sé dagatalsblind sko því ég held að ég sé svo mikið að staðfesta það skilur
já.
Festa það bara inn í genunum já þú já. Veist ekki hvaða dagur þannig að kannski þarf að hægt að tala mynda en já. Þegar maður klúra svona og þegar maður komin einhvern veginn húst, út í bara mýrina og bara eitthvað að vaða þú veist og bara einhvern veginn að koma sér í land aftur á þurft land að þá þarf maður, þá má maður ekki vera þú veist kannski að dæma sig fyrir þá segja, þú veist, meir villsingurinn og gott á þig
Nei.
Þú veist, maður þarf fyrir ykkur að segja þeir, þetta nú kannski nákvæmlega það sem við vitum, skilur
Já.
Þú veist, þetta eru hlutinni sem gerast svona gerist þetta og hérna, maður hefur nú einhver verkværi í töskunni til þess að ég saði með þetta við einhvern tíðan og spjallinni segja, ég er að vinna í því að hvíla og þú bara eitthvað, ha, þú veist
já,
hvernig þú svarar
nei, eitthvað, og hvernig gengur það,
eitthvað, að hérna að það er vinna að hvíla sko?
Að mér fannst nú að fyndi sko, að því að fyrir mér er hvíla ekki að fara að tala um mig á Facebook skýrur, heldur bara að þú veist hvíla sig
skýrur það ekki fyrir áslöpum
já, ég meina, mér finnst þú gott þegar fólk tala við mig skýrur en fórst, og þessna var ég bara hvernig gengur það að gera þetta skýrur
en þá var ég að meina sko, að vinna í að hvíla að það er búin að reyna að hugsa sko, þessar sjö tegundir að hvíld andleg, líkamleg náttúru eitthvað tengt og eitthvað, ég var að reyna að hugsa, ok, ég þarf að gera fleira það ekki nóg bara að krassa í sófanum, þú veist, ég þarf líka að fara og reyta arfa, ég þarf líka að þú veist, auðvitað, hinn að stimmi mitt að prjóna, ég geri það,
já,
þú veist það leiðir af sér oft bara svo miklu meiri hugsanir og meiri að flæði, sko, að maður svona hálfpartinn sko, hleypur út mýrina aftur og fer að gera fleiri hluti að, hérna, að þú veist, þetta, kúpla sig burt, Og ég meni, ég fór bara í eina stutta göngu bara í gærkvöldi og það var svo fallið speglunin á sjónum.
Já.
Vist, algjört svona visual stim bara nammi gúmulaðið að bara horfa á það í smá stund, sko. Það er svona, vist, það er að vinna í hvíld að ég þurfti að reyma með skóna og labba nýr á strandstíg. Þú veist, en það, þegar þangaði komið þá hugsa maður, nú er þetta að gerast, sko.
Já, já, já.
Að hérna, já, en maður, eins og sé, sýni sér mildi og reyni þá frekar að, þú veist, hjálpa sér heldur en að berja sér í hausinn, sko, fyrir að vera svona villisengur.
Já, en mér fannst líka, sko, sagðir, þú veist, á ég að hætta að tala um dagatalsblinduna. Nei, en hvernig þú talar um hana þinn svo allt annað skýrur, þú veist.
Já.
Að því að, sko, þú veist, fyrir mér á ég, þú veist, að því að einu sinni var þannig að fólk sem var ákveðið, það var ekki droslega, jákvætt, hann er mjög ákveðin sko,
já.
En svo kemur þessi nýja nálgun oft og með nýri kynslu sem fyrir að hugsa þú veist, ég er ákveðin og eldri kynslu nei, þú ert ekki ákveðin þú ert ekki frek, svona, nei, það er ekki það sem ég hætti við og hérna já, þú veist, einu, þú veist þannig að ég held að sko þú veist hvaða merkingu ég að setja í orðin skýrur, þú veist, er ég að setja ég er datasplind sem því þegar ég klúðar allu eða ég er datasplind og ég get bútið sögur út og því, skýrur.
Já, já, mér veist, ég þurf að segja fólki það og ég geri það, þú veist, að hérna, að þú veist, láta vita svolítið fyrirfram, þú veist, það mun verða eitthvað rugl, sko,
já.
Skýrur, og svo kemur einhver og spyr og sé að getur komið hana á þriðdaginn og eitthvað Þú veist, það er hérna, ég er með einhverju kaffi. Þú veist, ákvarðat á þessu nákvæmlega saman, þú veist, en ég er eitthvað svo snögga bara, já, heyrðu, ekkert mál, ég gerum þetta. Þannig að hérna, já, þannig, jú, auðvitað, setjum maður eitthvað fyrirvara, en maður má samt ekki kannski endilega, þú veist, maður kannski að segja með einhverjum öðrum hætti, þannig að maður geti svona unnið, kannski, staðan fyrir bara sláði í föstu, þetta Það mun aldrei fara, en það eru til hjálpa að taki.
Já, sögunar sem verða til.
sögur og ævintýri.
Já, mér mikið þérna
sögur og ævintýri, sko.
Já.
Já. Rakfarir. Já, en hérna eitt af því sem við hefum verið að tala um hérna bara svona undanfarið svona meðfram öðru, það er PDA.
Ég rosa fein og kemur inn á þetta.
Já.
Og hún ekki búin að ákveða að ræða þetta, en ég Nei. Mjög ánæg með það. Þetta
liggur bara svo nálægt, leiðu ég saði sko það er til hjálpatæki, þá eiginlega næsta setning ég vil bara ekki nota þau.
ding, 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 ding,
ding, ding, ding, ding, ding. Sko, hlustendur hafa nú heyrt þetta áður og hérna, við nokkur sinnum talað PDA sem Pathological Demand Avoidance eða Persistent Drive for Autonomy.
Já.
Þetta að maður upplifi kröfur og væntingar sem sko brjálaðan streituvald og maður fá bara adrenalínkast og bara kvíða.
Já, og ekki bara
meðvitað og ómeðvitað.
Já, og ekki bara út frá, þú veist, hvað annað fólk segir, heldur hvernig við sjálf upplifum það.
Já.
Ég þarf að taka til.
Já, ég þarf að vera með fleiri, hérna, rímændar í dagatalinu.
Já, ég þarf að vera málið að þegar mér finnst ég líta betur út málið.
Já.
En segja ég þarf að vera málið, þá ertu komin í þetta að ég þarf að gera eitthvað. Það verður að vera, á að vera.
Mm-hmm.
Og þá ertu komin í, nei, þá ætli ég ekki gera það.
Já, og ég held að þetta sé, ég held að þetta sé sko, þegar maður horfir á þetta og lesa þetta fyrst, þá sem að, já, nei, þetta er eitthvað mjög afmarkað, sko. En ég held að þetta sé svo lúmst og ég held að þetta sé í okkur svo mörgum.
Já, og ég held að þetta sé í ótrúlega mörgum hlutum eins og, þú veist, að borða ákveðin mat eða borða ekki ákveðin mat eða eitthvað svona skilur matarvenjur.
Já.
Ég held að það er pétt í aðsvöld inni, þú veist, ég veit að það væri betra fyrir mig að borða eitthvað ákveðið á kvöldin, frekar heldur eitthvað annað, mm-hmm. að því að það væri bara heilsusamlega, ekki að því að á eða
mm-hmm.
þarfið eitthvað svo leskir það. Og hausinum er bara nei,
já.
Það geti ekki.
En þannig kannski langa með að púsla því sama við hitt hugtaki sjálfsmildina, að sko á þess að það sé upplifa sem sterk væntinga að krafa, hvort maður geti sko reynt einhvern veginn að tvinna þetta saman, skilur hvað ég meina, að ég, sko, ég má vera góð við sjálfa mig. Ég held að PDA hjá okkur triggeri stundum líka þetta að ég er svo ómögulega að ég er ekkert gott skilið, sko.
Já.
Að hérna.
Já, ég tengi það.
Að ég hvað sem svo mjög klúrari.
Já.
Af hverju að ég verið með rímændir að ég mun hvað sem ekki, sko, notan.
Ding, ding,
það
mun
ekki virka.
Já, alveg bara tengi, sko.
Já, þannig að hérna, ég til dæmis, sko, eitt af því sem maður kannski, þú veist, maður er ekkert alltaf að segja þetta. Það er hluti sem hún segir ekki við fólk. Að hugsa, kannski þetta sé ræð með vinnu, það fyrst að sem ég hugsa, hvernig get ég hætt hérna? Þú veist, mjög fljótlega, þá er ég bara, þú veist.
Ef þú er að leita að starfskrati, ekki leita þetta guðlega.
Nei, ég veit, þetta er ekki góð sjölu lína, sko, en þú veist, þá er náttúrulega bara mjög gott að maður reyni að asnast til að finna eitthvað sem að, sko, er svo skemmtilegt og gefandi að maður upplifir það ekki sem kvöð, sko.
Já.
Að því vænt ykkur krafa líka kvöð.
Já.
Kvöð, kvöðin að borða holt, kvöðin að setja í dagatalið.
Já. Já, en ég meina, þú veist, þess að sumt holt finnst mér að slíu gott, skýrðu. Þannig að það, þú veist, fyrir mér er ekki kvöð að þurfa að borða það, skýrðu. En hérna, en það er bara sumur hluti sem eru bara betra bráðið. En það er lindar, þetta er nú kannski ekki svo einfalt, þetta er nú líka, hérna, þú veist, það er þessi vani og það er þessi fest, þú veist, þetta að ég verð að borða þetta af því að ég verð að borða þetta. Já. Ekki endilega út að PDA, sko.
Nei, ég held að PDA væri svona hlutur sem væri mjög gott að, sko, að því að talaður áðan, hérna, að vera ákveðin og í gamla þetta að þýtti það að vera frekur eða fyrir einhverju síðan.
Já.
Að ég held að PDA hegðunin, sko, þú veist, mörg þeirra sem eru þar, sko, hafa fengið greininguna, hérna, mótró og þrjósku röskun, sem er hræðilegt orð.
Hræðilegt orð.
Ég er með röskun í að ég er þrjósku með mótró.
Já.
Þú veist, og gæti líka sagt, þú ert ákveðin og veist hvað þú vilt.
Já, og ég hérna, fel það ekki að ég er algjörlega móti þessari greiningu.
Já.
Af því að
það er algjörlega fullkomlega sjónarhorn hins, bara neitar að gera það sem ég segi og
já.
Hérna er föst fyrir, skilur
það. Og ég, sko, og ég hef upplifað þannig að hérna, ef að einstaklingur er greindur með mótþróa og þrjóskuröskun, þá væri mjög sniðt aðtöga hvort það sé einhverfa þar að bakvið.
Já, hvort það sé bara PDA-prófílin.
Já, og sérstaklega PDA-prófílin.
Því þetta náttúrulega er eins og flestar aðrar greiningar, þetta er tengt við sko hægðun og ytri ásýnd.
Já.
Að því ég held að sko til þess að sé þetta hjálpa þeim sem er PDA, þá gengur ekki að segja sko þú ert svo út allt og þrjósk og svona.
Já.
heldur þá það snýst frekar að skilja sko hvaða kraftar að verki þarna, hvað hefur þýðing fyrir þig, skilur þú ert frekar að fara að gera hluti sem hafa þýðing fyrir þig. Þetta tengist líka hérna, þú veist, spinnunum hérna, kröftu og áhugamálunum. Að, þú veist, ég geri það sem ég hef áhuga á en ég geri hitt ekki og þú veist, það náttúrulega bara nátengt þannig að þú hugsar, ég ætla að fara í gegnum styrkleikana ég ætla að fara í gegnum það að þessi einstaklingur mun hella sér á fullum krafti í allt sem hann hefur áhuga á að hérna, og vinna það í gegn sko, og vera ekki að fókusera á það að setja staðar einhver röskun sem gerir því þrjóskan sko, að hérna þrjósku fróskaras
Nei, og ég meina, þú veist ef að sko ef þú væri blind og einhver sagði já, þessi rauðhærður og svo heyru alltaf brandara rauðhærða þá ferð þú að segja brandara þennan rauðhærða en ef þú segir þér að hann væri rauðhærður og hann það ekki hvað gerist þá? Og það nefnilega málið að þú veist, leiður verður búin að ákveða einhverja hlutina og þá förum við að hafa okkur út af því hvernig við ákveðum hlutina.
Já, þú maður setja merki af fólk
og þannig að leið og ég er búin að ákveða einhversu þrjóskur,
já.
Þá fyrir ég að haga mér eins og við komum til þessi þrjóskur.
Já.
Sérstaklega ef ég er að móti þrjóskri manneskju.
Já, og það þýður ekkit að tala við þennan að því eins og þrjóskur.
Einmitt.
Já, já þannig að aftur þetta, hvort er maður tilbúin að skilja, þú veist, skilja og tengja. Og þetta tengist líka mjög mikið tilfinningum. Veist, hvernig líður þér þegar eitthvað svona hitt og þetta gerist? Sko. Og það er ekki góð líðan þegar maður er sko, að glíma við sjálfa sig einhvern veginn. Þetta er krafa og vænting, ergo, ég mun ekki gera þetta. Þó það skiptir með öllu máli, sko. Veist, þetta er ekki þægileg tilfinning.
Nei, alls ekki.
En kassanir, litli kassar að lækja bakka. Þú ert búin að vera í miklum kassa... kassa vinnu undanfari.
Litli kassar, er lagið þarna.
Já, og hérna svo við kannski endum á svipuðum stað og við byrjuðum að svona unboxing að þú nefndi líka óðan hérna senghverfu að sko það er svo mikið í farangrunum okkar og í geimslun okkar sem er í einhverjum kössum sem var hent oní og þeir voru grafnir einhver stað niður að þeir það vildum ekki vita þeim sko já. Og svo þegar að kemur svona stór áfall þá eitthvað neginn bara plúpp, þá bara hrinn allar sér kassar í fangi á manni.
Já.
Og þú bara eldi innu með þá.
Já.
Veist, og það er drullu erfitt.
Emitt.
En á sama tíma að í millitíðinni frá því þú hendur hún í kassan og þá gottur þú að taka hann upp núna að þá ertu bara með miklu meiri þroska, miklu meiri skilning, miklu meiri þú veist, styrk á mörgum hátt, marga vegu. Meiri skilning.
Já, algjörlega. En ég er áttam á einu líka. Það er eins og óvissa. Þú veist, að veit ekki hvenar, þú veist, eitthvað líkur.
Já, hvenær verður þetta búið?
Hvenær verður þetta búið?
Já, hvað þarf að vera lengi hérna?
Já,
þú veist. Í þessari geimslu.
Ég veit.
En já, en þetta.
Á ég bara bókaða hérna... tíma í sorg í tvo mánuði? Nei, það er nú eiginlega skráð þín út árið, en það gæti enda fyrir, það gæti enda seinna.
Já, nákvæmlega. Þú veist, ef maður fær flensu þá veit maður að þetta er cirka bát þetta langa tími og, þú veist, og það tekur enda veist, og ef það gera það ekki þá fæ ég við líf. Þú veist.
Já,
þetta er bara spot on.
Já.
Ég er komin inn að einhvern óþægilega stað og ég veit ekki hvernig ég losna.
Nei,
já.
Ég veit.
Það var bara eins og, þú veist, COVID. Þú veist, bara já, ástandi já, þá, bara einhvern veginn, hvernig er þetta búið? Veit það ekki. Engin
já,
veit.
Já.
Sannlega er þetta ekki eins og búið. Við bara höldum það.
Hvað þetta er svona Matrix?
Nei, ég meina, þú veist, það er það að núti.
Já.
Það er hægt að tala um það.
Og það er búið að aflýsa.
Já.
Svona hættu.
Það er búið að endur skilgreina.
Já.
Þannig kannski er það þannig, kannski endar þetta aldrei, en kannski verður það bara skánar það og hérna, og það verður tekið til í þessari geimslu í einhverjum svona óvæntri vorhengjarningu sem þú ætlaðir ekki í.
Hver nennir í vorhengingar annað borð, sko.
Akkurat.
Ha, og sérstaklega, þú veist, svo, já, svona í blokkar í búðum, skilur þú veist, það mætir ekki að borgar 25 og skallar eitthvað.
Jó, ok, er það orðið þannig? Koma handur ykkur þar?
Sem betur fer ekki. Það var mjög fyndið.
ég var, sko, nú, ég, þú veist, ég vil vera í svona blokk, þar sem ég get bara borga sektina. Þú veist, ég, við erum ekki með neitt annan, það er bara við.
Já, já, þú getur náttúrulega að borga sjálfu þess sektina.
Já,
þú voru millifært
að mismunandi reynd. Þá gerast ekki neitt, já. Enginn tekur til.
Það er enda rétt, það er enda rétt.
Já, já, maður finnir eitthvað út úr þessu.
Já.
Ég sést þetta bara í dagatali. Ég vil að það tínist. Setja í dagatali. Bara fýlik hótun.
Já.
Þannig að, kæru vinnir, ef þið hitti mig og hérna komið góða til og ég segi setja hana í dagatali, þá veitið að hún er bara að fara að tínast.
Hérna, ég verði að segja brandara.
Ok.
Já, það er svona ekki bara, já. Það sem sagt, í fjölskyldunni er ættingi sem að reglulega þegar var hringt í einhvern veginn að væri á leiðinni þá sagði hann, já, ég á Hvammabrautinni og Hvammabrautinni sem satt hérna í Hafnarfirði og hérna, þetta er ekkert sérstu gata, þetta er bara ótrúlega velnum gata en við byggum bara mjög nálægt Hvammabrautinni og svo liðið mínútur 10 mínútur, 15, 20, 30 og hérna og það var alveg sama hvenær við hringdum í þannig einstakling
mjög
löng gata, þannig að Ef eitthvað er lengi á leiðinni, þá er við komandi á Hvammabrautinni.
Já, það er ágætt. Já.
Já.
Hérna, Bottom line, tilfinningar, við höfum þar.
Við höfum þar.
Við getum fundið þar.
Já.
Við getum þjálfað okkur betur í að eða gefa okkur færa og upplifa hvar eru þar og hvernig eru þar og þú veist, eru þar hættulegar eða eru þar bara, þú veist, er ég bara spennt og glöð eða er ég kvíðin.
Já.
Og við höfum rétt á því að fá tjáðar með þeim hættir sem að við getum. Og kröfa á því að aðrir leggir sér fram að hlusta.
Já.
Í stað þess að setja bara fram skilgjörningum að við séum ekki með þetta.
Já.
Ég er svolítið að hörða á því.
Já, ég meina, veist, við erum ekki þendur að setja hér einhverja óraunhaga kröfur. Skilja. Ég meina, ef við getur hlusta á fólk sem að þú ert vissum að heyri í þér, okkur getur þetta ekki hlustað að fólk sem þú heldur að heyra ekki í þér. Ég meina, einu munur sá að þú búin ákveða að við komum til að heyra ekki í þér.
Já. Allavega. Og við vöknuðum hérna úr dvala, erum við ekki að fara núna í sumarfrí eða hvernig er þetta?
Það veit enginn.
Það veit enginn. Nei, við skulum bara skilja þetta allt eftir í óvissunni.
Já, það er svo þægilegt.
Það veit enginn hvað gerist næst.
Já, þannig að kælhlustundi við erum búin að gera hérna sömari eitthvað ennþá erfæra, nú veit ég ekki hvernig næst þótt ekki.
Nei, getur bara, það getur komið nýr þáttur á morgun.
Já, en við erum ekki hættar.
Mikið setna.
Við erum svo alls ekki hættar. Og ein ástæðan fyrir því að við erum alls ekki hættar er það að ég til dæmis er ítrekkað að fá til dæmis skilabó eða þá fólk er að hitta mútu götur.
Við verðum að segja brandaran efa.
Hvað brandara?
Þegar þú sendir mig skilabóð einmitt, að þú hittir fólk út á götu
Já.
Sem að sagði þér að þetta hjálpa svo til í fjölskyldinu að hlusta þáttinn.
Já.
Og allt þetta. Manstu hvað ég sendið þetta tilbaka?
Nei, hvað sendirðu?
Ég sérst misti síman og ítti óvart á eitthvað gif og sendi henni mynd af Beavis and Butthead að segja you're old.
Já.
Já.
Já, og ég bara get
Eva, gömur. You're old.
You're old.
Sirkjandi vinkona mín hérna sendi mér hjartnæm skilaboð fólk sem svo þakklátt fyrir þáttin okkar og ég svara tilbaka með Beavis and Butthead, you're old.
Já, já líka bara, þessi gömur, Eva.
Já, það bara úrælt.
Já, það bara úrælt.
Reynda að herða þau upp.
Og ég bara, þetta er áhugaverð skilaboð sem ég hefur honi.
Já, ekki, en það skortir ekki hvata til að halda áfram.
Nei, og ég meina, fyrst, Það eru svo mörg ótrúlega ána með það sem við erum að gera og við tökum eftir því og við heyrum það og við lesum það og hérna og okkur þetta ekkit erfitt að fá fleiri skilum frá
og það, verkefni sem ég gerði í fyrstu viku júní þegar ég var dauðþreytt eftir maí það var náttúrulega að fara norður á Blönduós og vera með sýningu þar á handavinnu
Já.
Og þar þau sem stoppuðu þær, alltaf mikið til konur
Já.
Það sem helst stoppuð og settist á spjalla um hvað voru þær að tala einhverfu og ráfaðum rófið
Þannig okkur þykir rosalega væntum að fá hérna og konan sem að ég knúsaði grátandi í Hagkaup í Garðabæ
Já
Þú stafsanleg og hérna það var þú gafst mér ótrúlega mikið. Það skiptir ekki hvað búða er.
Nei, það má vera hvað
búða sem er. Það má vera haka upp annar staðar, já, Netto eða eitthvað svona skilur. Mm-hmm. Bara endilega að spjalla við mér sko, að þið kannist þér öllarna mína eftir þar. En, er því komið gott?
Já, það mín tilfinning. Takk fyrir að hlusta.
Takk fyrir að með okkur. Við erum alls ekki hættar og við erum vonandi með þátt. Við erum fyrir heldurinn.
Já, takk fyrir þetta.
Takk.